En þú er ekki heyrt söguna hérna af Sigurði Loðna. Hefur nokkuð hann heyrt söguna af Sigurði Loðna?
Nei, ekki svo ég muni til.
En söguna Loðin bræðast út síni?
Nei, ekki heldur.
En söguna var Ási Signý og Helgu?
Jú, hann
náttúrulega... Eða Kolrasi Krókriðandi?
Já, heldur, hann náttúrulega... Mætti ég nú inn að því að segði mann og þetta krökkunum.
Já.
Þannig líka sér.
Dreistur ekki til að segja mér eitthvað af því?
Nei, ekki held ég það. Ég líka ekki dætt við
það. Jó, þetta kemur nú þegar þú ferð svona. Þegar þú kemur fram í söguna þá.
Nei.
Þá kemur þetta nú.
Nei, það er nú heldur víst ekkert nöðsynlegt. Fá röddina mína á því.
Jú, það er nú mest verðið í það. Já. Þetta mest verði það, þú treystir þér.
Þegar ég nú einmitt orðin svo rám og ólíkt því sem ég var í Málrúm.
Já, þú góða rödd bara.
Nei.
Þetta þú treystir ekki til að segja mér þessa sögu.
Nei.
Svona gamn okkar. Svona gamn okkar.
Já, ég held ég kunni ekki dátti það. Ég held ég sé nú búin að segja þér nóg allt frá, þetta frá Rauðstöðum.
Já. En það er mér þetta nú
eitthvað. Það er nú nýtt í það mest að það hefur ekki verið neist að það breyta.
Nei.
En
voru, var verið að segja þær svona sögur í rökkrinu?
Já, það get ég nú ekki sagt. Nei. Ég átti aldrei móðir.
Nei.
Hún dó áður en ég. Og það var ekki mikið haft fyrir því.
Nei.
Það sem ég orftu.
En voru þó einhver, var einhver gömul lítið. Kona sem var að segja þér?
Ha.
Var einhver gamalt hólk á heimilinu sem var að segja
Nei,
þetta?
Nei, það er einmitt það. Það var ekki svo leiðis gamlar konur þar sem að gáttu sagt manni mikið.
Já.
Nei, það var ekki til. Það var ekki svo leiðis. Ég orfst ekki upp við það. Það er lítið sem að ég...
En hver sagði þér þá þessa sögu hérna Ási Signý og Helgu eða Kolrasi Krókriðandi?
Ég hugsa, ég vil lesið hana bara.
Þú lesið hana, já.
Já, ég er alveg samfærið það. Ég á ekkert frá uppbergstinnum.
Nei.
Ég var ekki, ég lifði ekki með... Svoleiðis fólki.
En þulur og gátur.
Ha?
En þulur og gátur.
En hvað?
Þulur og gátur.
Já, ekki nema bara það sem ég vil lesi sjálf.
Já.
Séð einhver staðar. Eins og ég segi, það var ekki, það var þarna gamlar konur tvær, en þær voru ekki af þeirri sort að þeir frættu mann. Nei, það... Það er ekki öllum gömlum gefið. Það er ábyggilegt.
Jaha.